Բարի լույս սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է։ Այսօր հունիսի 29-ն է, երկուշաբթի մեր առավոտյան եթերաժամին առաջարկում ենք։ Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանին դատապարտող ելույթները հանրության ուշադրությունը Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ընդունված բանաձևից շեղելու նպատակ ունեն, համոզված է Ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Միդվեդևն այսօր այցելում է Ադրբեջան։ Միդվեդև-Իլհամ Ալիև բանակցությունների առանցքում գազի գնման խնդիրն ու Ղարաբաղյան կարգավորման հիմնահարցն է։ Համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամը շարունակում է հարվածել նաև մշակույթի, բնագավառին դադարեցվում է նվագախմբերի ֆինանսավորումը։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել մեր առավոտյան ծրագրում, բայց մինչ այդ անդրադառնանք այս ժամի հիմնական լուրերին։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Միդվեդևն այցելում է Ադրբեջան, այցը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրավերով է։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, Միդվեդևի այցի շրջանակներում Գազպրոմի եւ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության միջև համագործակցության համաձայնագրեր կստորագրվեն։ Ուրբաթորը Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերը հայտարարել է, որ ադրբեջանական գազի գնման գործընթացը կարող է սկսվել արդեն հաջորդ տարվա հունվարի 1-ից։ Նրա խոսքերով ռուսական կոնցեռնը ադրբեջանին մտադիր է առաջարկել արդյունավետ պայմաններ։ Իտար 10-ը վկայակոչելով Կրեմլի իր աղբյուրները փոխանցում է, որ Միդվեդև-Ալիև հանդիպման առանցքում նաև Ղարաբաղյան կարգավորման խնդիրն է։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում առանձնազրույց է ունեցել Իսրայելի նախագահ Շիմոն Պերեսի հետ, որը երեկոյան է մեկնել Ադրբեջանի մայրաքաղաք։ Ալիևը գոհունակություն է հայտնել երկու երկրների համագործակցության առնչությամբ։ Շիմոն Պերեսը Բաքվից կմեկնի Ղազախստան։ Մոսկվայում ձերբակալվել է հայազգի քրեական հեղինակություններից մեկը, այսպես ասած օրենքով գող Կամո Սաֆարյանին իրավապահները ձերբակալել են Մոսկվայի Փահլավա ռեստորանում։ Ռիա Նովեստի գործակալության փոխանցմամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է 11 գրամ հաշիշ։ Կամո Սաֆարյանը ձերբակալվելու նախորեին վերադարձած է եղել Բրազիլիայից։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ Սաֆարյանը նախկին խորհրդային տարածաշրջանի ամենահայտնի քրեական հեղինակություններից է եւ ամուր կապեր ունի տարբեր հանրապետությունների քրեական տարրերի հետ։ Այսօր Իրանի գերագույն հոգևոր մարմինը պահապանների խորհուրդը երկրի նախագահական ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ վերջնական որոշում է կայացնելու։ Ավելի վաղ խորհուրդը այս ընտրությունները որակել էր ամենաազնիվը 1979 թվականից ի վեր։ Մինչդեռ ընդդիմությունը շարունակում է ընտրություններն ու Մահմուդ Ահմադինեժադի հաղթանակը որակել կեղծված։ Արևմտյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Թեհրանում նոր բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանության և ընդդիմադիրների միջև, չնայած իշխանությունների արգելքներին կրկին փողոց դուրս եկել մի քանի հազար ցուցարարներ։ Նախորդին Իրանի իշխանությունները ձերբակալել են Թեհրանում բրիտանական դեսպանատան 8 աշխատակիցների անկարգություններին մասնակցելու մեղադրանքներով։ Եվրամիությունը պահանջել է անհապաղ ազատ արձակել նրանց և օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացուցչությունների համար աշխատանքի նորմալ պայմաններ ստեղծել։ Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի տվյալներով Իրանում հետընտրական բախումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 17 մարդ, 2000-ը ձերբակալված են, հարյուրավոր մարդիկ անհայտ կորել են։ Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութում զինված բախումներ են տեղի ունեցել հակառակորդ քաղաքական ուժերի աջակիցների միջև։ Ըստ երկրի իրավապահ մարմինների, կողմերը օգտագործել են ավտոմատներ և պայթուցիկ սարքեր։ Մեկ մարդ զոհվել է, երկուսը վիրավորված են։ Բախումներին մասնակցել են Լիբանանի խորհրդարանի խոսնակի գլխավորած շիիթական շարժումն ու նոր վարչապետ Սաադա Հարիրին սատարող սունիական ուժերը։ Այսօր Բրյուսելում քննարկվելու է ռուսական գազը գնելու համար Ուկրաինային պարտք տրամադրելու հարցը։ Հանդիպմանը մասնակցելու են Եվրամիության, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և միջազգային ֆինանսական ինստիտուտների ներկայացուցիչները։ Ուկրաինան Ռուսաստանին պարտք է 300 միլիոն դոլար հունիսին ստացած գազի դիմաց, բացի այդ երկրին անհրաժեշտ է 4 միլիարդ դոլար մինչև ձմեռ գազի պաշարներ պահեստավորելու համար։ Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է թողարկումը, վերադառնանք մեր երկրի ներքաղաքական անցուդարձին։ Անցած շաբաթը բավական բուռն են սկսվեց եւ իրադարձություններով հագեցած էր ոչ միայն Երևանում, այլև Ստրասբուրգում։ Երևանում ազատ արձակվեցին իրենց խաղբանտարկյալներ համարող ընդդիմադիր գործիչների մեծ մասը։ Ընդդիմությունը հայտարարեց հուլիսի 2-ին նոր հանրահավաք անցկացնելու ծրագրերի մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդհատակից դուրս գալու ցանկություն հայտնեց։ Ստրասբուրգում էլ Եվրախորհրդի խորհրդայնական վեհաժողովի նստաշրջաններ վեհաժողովը Հայաստանի վերաբերյալ 4-րդ բանաձևը ընդունեց։ Մեր երկիրը կրկին մնաց մոնիտորինգի տակ, բայց հայաստանյան պատվիրակությունն ու զանգվածային լրատվամիջոցները ընդունված բանաձևի մեր երկրին առաջադրվող նոր պահանջների մասին կարծես ամենաքիչը խոսեցին։ Փոխարենը եթերը ողողված էր պատվիրակության կազմում սկիզբ առած խռովության, վարակտման մասին լուրերով ու ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցությունից պատվիրակության անդամ Զարուհի Փոստանջանին դատապարտող տեղեկատվությամբ, որովհետև Մարտի 1-յան իրադարձությունների հետևանքով բոլոր դատապարտվածներին ազատ արձակելու նրա առաջարկների ներքո ստորագրել էին նաև Ադրբեջանի ու Թուրքիայի պատվիրակները։ Իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները նույնիսկ նրան բնորոշեցին ադրբեջանական պատվիրակության լի իրավանդամ։ Իսկ թե Փոստանջանի շուրջ ծավալված այս խմորումներին ինչպես է արձագանքում հենց ժառանգություն կուսակցությունը, Կարինե Սիմոնյանն է փորձել պարզել։
Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի վերջին բանաձևն իր խիստ բովանդակության պանհանգստություն է առաջացրել իշխանական օղակներում ու Զարուհի Փոստանջանի շուրջ ստեղծված աղմուկը կապում է հենց այդ անհանգստության հետ։ Ի վերջո Հայաստանը մնաց մոնիտորինգի տակ եւ իշխանության պատվիրակների ջանքերը ամեկ պլյուսի հարցը բանաձևից անելու ուղղությամբ ապարդյուն անցան, ասաց նա։
Եվ որպեսզի ուշադրությունը շեղեն հանրության, այսպես ասած, օգտագործել են Զարուհի Փոստանջանի կապված այդ ստորագրության միանալու խնդիրը։
Արմեն Մարտիրոսյանը պնդում է, որ Զարուհի Փոստանջանի քայլը թուրք եւ ադրբեջանցի պատգամավորներից ստորագրություն ստանալու համար դատապարտելի չէ։ Դա ընդհանրապես ընդհացակարգային հարց է եղել, պետք էր ստանալ 5 ստորագրություն հարցը քննարկման դնելու համար, ասում է Արմեն Մարտիրոսյանը։
Ադրբեջանցի պատգամավոր եւ թուրք պատգամավորը, եթե Սասուն Միքայելյանի կամ մնացած ազատամարտիկների, Արցախյան ազատամարտի մասնակիցների միանեն Զարուհի Փոստանջանյան առաջարկությանը, որպեսզի նրանք ազատ արձակեն, Զարուհի Փոստանջանը դիմել է մեր պատվիրակներին, որպեսզի նրանք միանան իր առաջարկներին, ինչը նրանք մերժել են։ Այսինքն իրենք դեմ են, որպեսզի տասանմեղ զոհերի մահվան հանգամանքները բացահայտվի կամ ասենք քաղաքապետարանները բանտից ազատվեն։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը իր հերթին կասկածի տակ է առնում իշխանությունների ներկայացուցիչների միջազգային ատյաններում կատարած քվեարկությունները։
Մոնիտորինգի հանձնաժողովի այն բանաձևի օգնին է Դավիթ Հարությունյանը քվեարկում, որտեղ Ադրբեջանը նշում է, չի կարող լինել ժողովրդավարական երկիր, քանի դեռ իր տարածքները օկուպացված են, այսինքն հարց Լեռնային Ղարաբաղ օկուպացված տարածք է, կամ Գագիկ Մինասյանը Սրծովյան տնտեսական վեհաժողովում ադրբեջանական առաջարկի կողմ է քվեարկում, ըստ որի հետ խորհրդային հարցումները մեր տարածաշրջանում սեպարատիստական դրսևորումների պատճառով են, այսինքն հարց Լեռնային Ղարաբաղում պայքարը անջատողական պայքար է եւ էքստրեմիստական, կամ ասենք Նաիրա Զորաբյանը Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման եւ հայրենասիրության մասին է խոսում, այն դեպքում երբ որ ինքը դեմ էր Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման արձօրակարգումներ առելուն։
Զարուհի Փոստանջանի գործընկերը նրա արարքի մեջ ոչ հայրենասիրական դրսևորում չի տեսնում ու ստեղծված աղմուկն արհեստական է համարում։
Սա կենտրոնացված հրահանգ է եղել եւ իշխանությունների ամենաբարձր մակարդակով իջեցված հրահանգ։
Կարինե Սիմոնյանն էր ներկայացնում։ Հավելեմ, որ հայաստանյան պատվիրակությունը վերադարձել է Ստրասբուրգից, այսօր նախատեսված է Զարուհի Փոստանջանի հանդիպումը լրագրողների հետ, որի ընթացքում հավանաբար պատգամավորը կանդրադառնա նաև այդ աղմուկին։ Այժմ տեղափոխվենք հարևան Ադրբեջան, ուր այսօր կբանակցեն Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Միդվեդևն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ինչպես լուրերում ասացի, բանակցությունների առանցքում նաև Ղարաբաղյան կարգավորման խնդիրն է լինելու։ Աստղիկ Բենևյանն է շարունակում թեման։
Այսօր մեկօրյա աշխատանքային այցով Բաքու կժամանի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, ինչպես տեղեկացնում է Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական կայքեջը, այցը տեղի է ունենում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրավերով։ Եվ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Մեդվեդևին այսօրվա այցի ընթացքում կուղեկցեն Գազպրոմ ընկերության ներկայացուցիչները, ադրբեջանական մի շարք լրատվամիջոցներ իրենց վերլուծություններում վկայակոչելով դիվանագիտական աղբյուրները նշում են, թե գազի թեման Ալիև-Մեդվեդև բանակցություններում առանցքայիններից կլինի։ Ադրբեջանական գազը գնելու հարցը ըստ նրանց այժմ հետաքրքրում է ռուսներին։ Նաբուկո ծրագրի իրականացման նախաշեմին, որի հիմնական գազամատակարարը փաստորեն Ադրբեջանն է լինելու, ռուսներն իսկապես հետաքրքրված են ադրբեջանական գազը գնելու հարցով։ Ինչպես հաղորդում է Թուրան գործակալությունը, Գազպրոմը դեռ նախորդ տարի էր Ադրբեջանին առաջարկել շուկայական գներով նրանց գազը գնել, և այժմ այդ առաջարկը արդեն պայմանագրի տեսքով կարող է դառնալ իրողություն։ Այսի ընթացքում ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդումների, երկու երկրների նախագահները նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցը քննարկման թեմա կդարձնեն։ Վերջին անգամ Ալիևն ու Մեդվեդևն իրար հանդիպել են այս ամսվա սկզբին Սանկտ Պետերբուրգում ընթացող տնտեսական համաժողովի օրերին, երբ Դմիտրի Մեդվեդևի նախաձեռնությամբ կայացավ նաև երկկողմ ֆորմատով հանդիպում։ Սերժ Սարգսյան, Իլհամ Ալիև, Դմիտրի Մեդվեդև հանդիպման մասին է խոսքը։ Այնուհետև Մեդվեդևը նաև առանձին հանդիպում ունեցավ երկու երկրների ղեկավարների հետ։ Ռուսաստանը պատրաստ է սատարել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման այն տարբերակը, որը կգոհացնի ներգրավված բոլոր կողմերին։ Պետերբուրգյան այդ հանդիպումից առաջ նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Կարծում ենք, հավելել էին ռուսները, թե առավել կենսունակ կարող է լինել այն որոշումը, որը տարածաշրջանը չի վերածի միջազգային ռազմաքաղաքական թատերաբեմի։ Վերջում հավելեմ, որ Դմիտրի Մեդվեդևը Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնում արդեն երկրորդ անգամ է ժամանում Բաքու։
Աստղիկ Բեդևյանն էր հաղորդում Պրահայից։ Վերադառնանք Երևան։ Համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամը շարունակում է հարվածել մշակույթի բնագավառին։ Եվրոպայում բազմաթիվ երաժիշտներ գործածուրկ են դարձել։ Ֆինանսավորող ընկերություններ են սնանկանում։ Արդյունքում դադարեցվում է նվագախմբերի ֆինանսավորումը։ Իրավիճակը չի կարող անհետևանք մնալ նաև Հայաստանի վրա։ Գանե Դանիելյանի մշակութային անդրադարձը լսենք։
Անցած շաբաթվա վերջին կայացավ մի հրաշալի համերգ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի Գերմանիայի ժամանած թավջութակահարույ Անյա Լեխների մասնակցությամբ և գերմանացի դիրիժոր Դոմինիկ Պոմելի ղեկավարությամբ։ Քամանչային մենանվագը Հակոբ Խալացյանի կատարմամբ էր։ Ծրագրում միայն հայ կոմպոզիտորների գործեր էին՝ Աշոտ Զորաբյանի «Նվիրում մեծ արենցին» ստեղծագործությունը, Տիգրան Մանսուրյանի «Թիվ 2-րդ կոնցերտը» և Ավետ Տետյանի «Թիվ 5-րդ սիմֆոնիան» քամանչայի և մեծ զանգերի համար։ Վերջին երկու ստեղծագործությունների կատարումները նվիրված էին համապատասխանաբար Տիգրան Մանսուրյանի Ծննդյան 70-ամյա և Ավետ Տետյանի 80-ամյա հոբելաններին։ Դե իսկ ամռան առաջիկա ամիսներին, երբ Երևանը մշակութային առումով հարաբերական անդոր է տիրում, Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը պիտի մեկներ մասնակցելու Զալցբուրգի ամառային ավանդական երաժշտական փառատոնին, բայց տնտեսական համաշխարհային ճգնաժամի պատճառով որոշ ընկերություններ սնանկ են ճանաչվել և այլևս չեն կարող հովանավորել փառատոնի մասնակից նվագախմբերից մի քանիսին, այդ թվում և Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբին։ Ու ինչպես ասում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի երաժշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանը, դրանք չեղյալ են հայտարարվել։
Հիմա մենք ունեինք երկու համերգ Զալցբուրգի Ֆեստսպիլհաուզում, որը որ մեզ համար շատ մեծ բան էր, Յուլիա Ֆիշերի հետ։ Հիմա Զալցբուրգի օրինակ այդ երկու համերգը չի լինելու, որտեղ մարդիկ ասում են, որ այն կամպանիան, ով որ ֆինանսավորում էր այդ երկու համերգը, իրանք բանկրոտ են եղել, զննկացել են։
Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն իհարկե բազմաթիվ ծրագրեր ունի, անպայման կկանա ֆիլհարմոնիկի կազմակերպած դասական երաժշտության Երևանյան արդեն 3-րդ աշնանային փառատոնը, որին մասնակցելու են, ինչպես եւ նախորդ տարիներին, անվանի մի շարք երաժիշտ կատարողներ, եւ ինչպես նշում է Էդվարդ Թոփչյանը,
անցյալ տարի 2008-ին ես զգում էի, որ Հայաստանում այլևս հնարավոր է գտնել դասական երաժշտության ինչ որ լավ փառատոն, իր միջոցառում, համերգ, ներկայացում կազմակերպելու համար գումար, թե պետություններ շատ ավելի աջակցում, չնայած ես պետության շատ շնորհակալ եմ, հիմա էլ մեզ շատ օգնում են, բայց այնուամենայնիվ նույնիսկ ամոթ եմ համարում, գնամ ասենք, թե նախարարություն դիմեմ, ասեմ, մեզ գումար տվեք, որ ես ինչ երաժիշտին էլ հրավիրենք, արդեն ամաչում եմ։ Գերմանիայում նվագախմբեր են փակվում, եթե ասենք 3 մոտիկ գտնվող քաղաք ունեին 3 հատ կամ 6 նվագախումբ, փակում են, սարկում են մեկը։ Անհավանական քանակությամբ երաժիշտներ գործազուրկ են մնացել Եվրոպայում։ Այսինքն համաշխարհային դժվար վիճակ է։ Հուսանք, որ պետք է շտկվի եւ շատ ստուժվի, էլի մշակույթը ամբողջ աշխարհում։
Գայանե Դանիելյանի անդրադարձներ։ Սիրելի ունկնդիրներ, այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր։ Օրվա կարևորագույն իրադարձություններին շարունակեք հետևել նաև մեր ցերեկային ու երեկոյան թողարկումներում։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում բարձր տրամադրություն։